งานของพวกเราชาวพุทธนะทำทานถือศีลภาวนาทำไปเพื่อลดละกิเลสเพื่อความดับสนิทของทุกข์เราทำอะไรทำเพื่ออะไรต้องชัดเจนวัตถุประสงค์ของเราเพื่อลดละกิเลสเราจะได้พ้นทุกข์นั้นวัตถุประสงค์ใหญ่จริงๆปฏิบัติไปเพื่อให้พ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องลดละกิเลสจะลดละกิเลสก็มีเครื่องมือมีทานมีศีลมีภาวนาเรื่องทานมีโอกาสทำก็ทำแต่ศีลมีโอกาสอยู่แล้วก็ต้องตั้งใจรักษาไว้ส่วนงานภาวนาฟังแล้วดูลึกลับที่จริงคือการฝึกจิตตัวเองงานภาวนาคืองานฝึกจิตตัวเองนะไม่ใช่เรื่องอื่นนี่การจะฝึกจิตตัวเองหรือการภาวนามันมีสองแบบสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็เป็นการฝึกจิตทั้งคู่แต่สมถะนั้นฝึกให้จิตมันสงบวิปัสสนาฝึกให้จิตมันมีปัญญาให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญานั่นเองก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตทั้งสิ้นถ้าเราละเลยไม่สนใจจิตตนเองก็เรียกว่าเราลูบลูบคลำคลำไม่ทำสมถะก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเห็นเขาทำก็ทำตามเขาไปเจริญวิปัสสนาเห็นเขาทำวิปัสสนาก็ทำตามๆเหมือนไปนะไม่รู้วัตถุประสงค์ไม่รู้เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการทำสมถะนั้นการฝึกจิตให้สงบส่วนวิปัสสนานั้นเป็นการฝึกจิตให้มีปัญญาให้รู้ถูกให้เข้าใจถูกตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นะคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองที่ฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายก็ได้สัมมาทิฏฐินะไม่มีอย่างอื่นหรอกไม่ได้ฝึกเอาสวรรค์วิมานอะไรนะสวรรค์ไม่เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้พูดถึงตรงนี้เราก็คงเข้าใจแล้วนะว่าการภาวนาทั้งสองอย่างนะทิ้งจิตไม่ได้เพราะมันคืองานเกี่ยวกับจิตล้วนๆเลยการทำสมถกรรมฐานนะหรือสมถภาวนาเนี่ยเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้มีเรี่ยวมีแรงเพื่อให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาการฝึกจิตให้สงบมีสมาธินะถ้าเรารู้ว่ามันคือการฝึกจิตมันจะไม่ยากวิธีที่จะฝึกมันอยู่ในเรื่องของกรรมฐาน40ข้อในเรื่องอนุสติ10เรื่องกสิณ10เรื่องสุภาอะไรพวกนี้นะที่จริงแล้ว40อย่างนะเป็นแค่การประมวลเข้ามาเท่านั้นเองในความเป็นจริงแล้วการทำสมถกรรมฐานนะมีอารมณ์กรรมฐานนับไม่ถ้วนแต่ในตำรับตำราพยายามย่อๆครุบมันครุบปิ้งเหลือ40ข้ออย่างสมัยพุทธกาลที่มีพระบางองค์เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรอาชีพก่อนบวชเป็นช่างทองพระสารีบุตรเห็นว่าเป็นคนหนุ่มเป็นช่างทองน่าจะมีราคาจริตท่านก็สอนพระองค์นี้ให้พิจารณาปฏิกูลอสุภะทำอสุภะกรรมฐานอันนี้ก็ว่ากันตามสูตรเลยนะจิตมีราคามากก็พิจารณาปฏิกูลอสุภะไปอันนี้จิตมีโทสะมากก็เจริญเมตตาไป ศีลมีโมหะนั้นก็พิจารณาธรรมะไปหรือธรรมานามปนสติไปพระสารีบุตรก็ให้ลูกศิษย์ท่านพิจารณาร่างกายนั้นเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรพวกนี้พระองค์นี้พิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยมันขยับขยแยงอย่างแรงเลยเห็นแล้วจิตไม่มีความสุขถ้าจิตไม่มีความสุขจิตก็ไม่มีความสงบเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอย่างเวลาเราชอบนะเล่นไพ่สมัยชอบเล่นไพ่มีความสุขที่จะเล่นไพ่เล่นได้โต้รุ่งเลยให้ภาวนา5นาที10นาทีจะเป็นจะตายว่ามันไม่มีความสุขโอ้นี้ทำไม่ไหวนะทำไม่ไหวอยากจะสึกดีเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็ให้ดอกบัวมีดอกบัวแดงถ้าเราเคยไปอินเดียเราจะเห็นเขามีดอกบัวเหมือนบัวสายเราเนี่ยแต่บัวสายเราถ้าสายสายแล้วหุบหมดของเขามันบานอยู่ได้นานดอกโตกว่าของเราหน่อยนึงไปสวยพระเจ้าเอาดอกบัวเนี่ยให้พระองค์นี้เนี่ยตำราบอกว่าถ้ามีราคาจริตนะให้พิจารณาปฏิกูลอสุภะพระเจ้ากลับให้ท่านดูของสวยนะมันลีลาชั้นเชิงมันเยอะนะมันไม่ใช่มีแค่กรรมฐาน40นั่งดูดอกบัวไม่เห็นอยู่ในกรรมฐาน40เลยในองค์นี้ได้ดอกบัวสวยไปนะพระเจ้าก็บอกให้เอาไปปักไว้ข้างกุฏินะแล้วก็ไปนั่งดูให้สบายใจนะท่านก็นั่งดูด้วยความสุขนะขณะที่มีความสุขนะจิตก็เริ่มสงบแล้วต่อมาพอมันสายขึ้นแดดส่องลงมาดอกบัวเริ่มเหี่ยวท่านเห็นความไม่เที่ยงท่านก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาเห็นไหมว่ามันมีกรรมฐานนะมันลีลามันเยอะนะลวดลายมันเยอะไม่ได้มีแค่ตามตำราหรอกหรืออย่างพระจุลปันธกะพี่ชายแต่งบทสารเสริญพระพุทธคุณให้ท่านท่องจำไม่ได้พี่ชายไล่ให้สึกท่านไม่อยากสึกท่านร้องไห้เลยก็จะไปออกนอกวัดแต่เจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามว่าจะไปไหนในเช้าเลยพี่ชายไล่ให้สึกแล้วเพราะว่าทำกรรมฐานไม่สำเร็จพระเจ้าท่านก็ยื่นผ้าขาวให้ผ้าเช็ดหน้านะสีขาวสะอาดยื่นให้ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกนะไม่ต้องไปสวดเสิร์ตอะไรหรอกนั่งขยี้ผ้าขาวเนี่ยลูบไปเรื่อยๆลูบผ้าขาวบริกรรมง่ายๆผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นบริกรรมเนี้ยระโชหรนังระชังหรติแค่นั้นท่านก็ไปนั่งขยี้ผ้านะไปเรื่อยๆวันนั้นมีเศรษฐีนิมนต์พระทั้งวัดไปฉันข้าวพระก็ไปหมดวัดเลยเหลือองค์นี้องค์เดียวพระพี่ชายไม่ให้ไปบอกว่าให้สึกแล้วเนี่ยไม่นับไม่ให้ไปนิมนต์อยู่วัดก็นั่งอยู่องค์เดียวนะนั่งระโชหรนังระชังหรติไปเลยรูปรูปรูปไปนะสักพักใหญ่ดูลงไปที่ผ้ามันสกปรกแล้วเปื้อนขี้มือเนี่ยเห็นความเป็นอสุภะของร่างกายนะแต่ไม่ได้พิจารณาโดยตรงที่ตัวร่างกายก็ไปดูผ้าที่ร่างกายสัมผัสอย่างพวกเรานั่นก็ทำได้นะเสื้อผ้าเราตอนเช้าเราใส่มาหอมๆนะเย็นๆกลับบ้านเหม็นละนี่ของเราบุญบารมีไม่เท่าพระจุลปันธกะเหม็นแล้วเราก็ไปซักเดี๋ยวหอมใหม่พระจุลปันธกะก็ยี่ไปเรื่อยๆเห็นนะร่างกายนี้โสปรกโสโครกผ้าสะอาดนะร่างกายไปสัมผัสผ้าก็สกปรกจิตท่านก็รวมได้สมาธินี่พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าจิต ของพระโสดาบันทกะเนี่ยมีสมาธิแล้วสลดสังเวชรวมเข้ามาท่านก็แสดงธรรมให้ฟังนะแสดงทางไกลเหมือนที่หลวงพ่อเทศน์ตอนเนี้ยแสดงทางไกลนะอยู่อเมริกาฟังได้แต่หลวงพ่อต้องใช้เทคโนโลยีช่วยพระพุทธเจ้าท่านใช้พลังจิตของท่านถ่ายทอดออกไปตอนเด็กๆก็นึกนะเป็นไปได้เหรอเจอครูบาอาจารย์มาเข้าฝึกกรรมฐานเจอครูบาอาจารย์ชั้นดีไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆเนี่ยที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยบางองค์ท่านก็ทำได้อย่างหลวงปู่เทศน์คนไปภาวนาที่วัดกลางค่ำกลางคืนขี้เกียจลงไปนอนตั้งใจจะนั่งสมาธิโต้รุ่งแล้วลงไปนอนเห็นท่านมายืนถือไม้เท้ามายืนอยู่หน้าประตูห้องเลยนะตกใจเลยนะอย่างนี้ถ่ายทอดกันได้ที่ครูบาอาจารย์ก็ไปสอนอะไรต่ออะไรอาจารย์ทองอินยังเป็นพระหนุ่มอยู่ออกไปทุดงแล้วใจมีราคะขึ้นมาคิดถึงเห็นผู้หญิงสวยๆใจเกิดราคะนั่งสมาธิทั้งคืนคิดถึงแต่ผู้หญิงท่านบอกผีมันหลอกท่านนะจะเอาตายเลยโทษฐานเป็นพระไม่ดีแทนที่จะคิดพุทโธก็ไม่คิดถึงผู้หญิงบอกช่วงวิกฤตนะเห็นหลวงปู่สิมท่านลอยมาผีมันหนีไปนั่นก็รีบกลับไปหาหลวงปู่สิมเจอหน้าโดนจวกเลยบอกออกภาวนาไม่คิดถึงผู้หญิงอย่างนั้นไม่ได้นะทีหลังจำไว้นะให้คิดถึงพุทโธไว้อะไรอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนพระจุลปันธกะทางไกลบรรลุพระอรหันต์เนี่ยเราจะเห็นนะว่าการทำสมถกรรมฐานนั้นมีอุบายวิธีมากมายนะไม่ใช่แค่กรรมฐาน40ข้อหรอกลูกเล่นมีเยอะแยะไปอย่างบางคนชอบพระจันทร์นั่งดูพระจันทร์ถ้าแงหน้าดูมันเมื่อยนะไม่ขอมาดูในแอ่งน้ำเห็นพระจันทร์จิตใจมีความสุขนะจิตก็สงบรวมเลยนี่อย่างนี้ก็มีนะบางคนชอบระลอกคลื่นระลอกเล็กๆรู้จักระลอกน้ำไหมมันไม่ใช่คลื่นนะมันเล็กๆมันพลิ้วๆๆ ลมมันพัดพลิ้วๆเห็นระลอกคลื่นนะจิตรวมไม่ได้พูดตรงพูดโธไม่ได้หายใจอะไรทั้งสิ้นเพราะงั้นการทำสมถกรรมฐานเนี่ยจะฝึกจิตให้สงบเป็นอุบายที่จะฝึกจิตให้สงบวิธีการนั้นมากมายมหาศาลตามตำราเขากรุ๊ปปิ้งไว้เหลือ40ข้อก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดอ่ะนี่หลวงพ่อก็ทำไปเรื่อยๆนะตอนฝึกไปหลายอย่างฝึกอย่างนั้นก็สงบอย่างนี้ก็สงบฝึกในสุดจับหลักได้สมถกรรมฐานนะเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบจิตจะสงบได้นะต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะคีย์เวิร์ดเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยธรรมะที่มากมายมหาศาลนะในภาคของสมถะเนี่ยหลวงพ่อรวบลงมาเหลือแค่นี้เองน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องมันเป็นการน้อมจิตไปอย่างถ้าเรามีความสุขกับการหายใจธรรมานาปานสติแล้วมีความสุขเนี่ยเราก็หายใจให้จิตจดจ่ออยู่กับการหายใจแป๊บเดียวก็สงบแล้วหรือบางคนชำนาญในแสงสว่างหลับตาลงก็กำหนดจิตนั้นก็สว่างขึ้นมานะมีความสุขอยู่กับแสงสว่างก็น้อมจิตไปอยู่กับแสงสว่างอย่างต่อเนื่องแค่น้อมๆไปไม่ได้บังคับนะถ้าบังคับไม่รอดหรอกอย่างเราจะหายใจนะจิตมันจะหนีเราบังคับมันต้องอยู่กับลมนะต้องอยู่กับลมนะอยู่ด้วยความไม่มีความสุขอยู่อย่างไม่มีความสุขนะ ำไงจิตก็ไม่สงบนะเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าต้องมีความสุขใช้จิตใจธรรมดาธรรมดาจิตใจสบายๆเนี่ยไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายแล้วก็รู้ไปแบบสบายๆนี่สามสบายนะใช้จิตใจธรรมดาจิตใจสบายๆนี่แหละไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายแล้วก็รู้ไปอย่างสบายๆไม่ได้รู้แล้วก็พยายามบังคับจิตให้สงบนะถ้าเราทำสามสบายนี้ได้สงบทันทีเลยทำอะไรก็ทำได้นะไม่ยากอะไรหรอกให้มันได้เคล็ดลับตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นกรรมฐานสมถะนะจะมี40วิธีหรือ400วิธีหรือ 4,000 วิธีอะไรนะหลักมันก็อันเดียวกันน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะจิตอันนั้นเป็นจิตที่สบายสบายจิตที่เป็นธรรมดาไม่เคร่งเครียดนะแล้วก็ไม่เลื่อนลอยไม่เผลอไม่เพ่งอะไรจิตธรรมดาแล้วก็ไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายใจนะอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆนะหลวงพ่อก็ชอบดูพระจันทร์ชอบดูดาวชอบดูละลอกน้ำกลางวันก็ดูละลอกน้ำกลางคืนดูพระจันทร์อะไรบ้านอยู่ริมคลองอ่ะมันก็ดูได้ง่ายคลองอ่งอ่างนะในกรุงเทพแท้ๆเลยนะนั่งอยู่ริมน้ำนั่งดูสบายใจก็สงบที่ฟังเสียงนกเสียงกานะอยู่ในวัดเนี่ยนกเยอะแยะเลยนกสารพัดชนิดเลยนะสงบสบายจิตใจก็สงบมันไม่ใช่เรื่องยากนี่พวกเราทำสมาธิแล้วมันไม่ค่อยยอมสงบเพราะอะไรไม่ได้เคล็ดลับเอาก็จะบังคับจิตให้สงบนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโผก็โมโหเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีวะเนี่ยไม่สงบหรอกดูกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองนะรู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขก็รู้อย่างนั้นแหละไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นอย่างหลวงพ่อทำมาหลายแบบนะแบบเบสิกที่สุดเลยคือหายใจเข้าพูดหายใจออกโถทำแล้วก็สงบกำหนดความว่างก็สงบนะกำหนดแล้วมันก็สงบหมดนะขอให้มันทำให้ได้อันหนึ่งก่อนนะพอมันได้หลักแล้วมันก็ง่ายไปหมดนะไม่ยากหรอกนี่ส่วนใหญ่ที่ทำนะมันทำไม่ได้เพราะมันเคร่งเครียดไปหรือใช้กรรมฐานที่ไม่เหมาะกับตัวเองอย่างได้ยินว่าหลวงพ่อใช้หายใจเข้าพูดหายใจออกโถก็พยายามทำบ้างอะไรเงี้ยทำแล้วมันไม่ชอบอ่ะมันรำคาญมันก็ไม่สงบอย่างคราวหนึ่งหลวงพ่อภาวนาผิดจิตหลวงพ่อไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกอยู่งั้นได้เป็นปีเลยนะสว่างอยู่มีแต่ความสุขก็สังเกตนะทำไมจิตตรงนี้เที่ยงพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงไอ้ตรงนี้เที่ยงนะสว่างคงที่อยู่งั้นพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นทุกข์ทำไมมันสุขพระพุทธเจ้าว่าบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้ต้องมีอะไรผิดไปดูไม่ออกนะว่ามันผิดตรงไหนตอนนั้นก็ดูจิตนั่นแหละมาเห็นโทสะผุดขึ้นมาจากกลางอกมันก็ดูเหมือนเนื้อเลื่อนออกไปนะอยู่ข้างนอกนะโทสะมันดับจิตก็ว่างอยู่ข้างนอกเลยมองไม่ออกดีเจอหลวงตามหาบัวสมัยที่พบท่านนะคนยังไม่ได้ไปยุ่งกับท่านมากเวลาท่านจะฉันข้าวอะไรเนี่ยเราเข้าไปถึงตัวท่านได้เลยไปถึงท่านกำลังควบคุมพระจัดอาสนะฉันข้าวอยู่เสียงดังก็ไปถึงก็ไปกราบท่านท่านหันมามองมาขอโอกาสครับบอกเดี๋ยวเรายังไม่ว่างนะหันไปจัดการพระก่อนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วหันมาถามหลวงพ่อว่าไงมีอะไรพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ผมสงสัยผมสังเกตเนี่ยมันไม่เจริญขึ้นมันมีอะไรผิดพลาดท่านฟันชั่วเลยนะว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราปฏิบัติมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อก็กราบท่านท่านบอกให้บริกรรมก็ถอยออกมานั่งเพียงลุกลงกุฏิศาลาข้างบนนะชั้นสอง นั่งพิงก็ห่างท่านไม่กี่เมตรสองเมตรพิงแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธนะท่านให้บริกรรมโอ้ยพุทโธแล้วรำคาญพุทโธแล้วเหมือนอกจะแตกรำคาญเลยพี่นายทำไมท่านจะให้พุทโธปฏิพุทโธคือการทำสมถะท่านถนัดอย่างนั้นไงท่านก็สอนอย่างที่ท่านถนัดหลวงพ่อก็นึกได้โอ้แสดงว่าเราขาดสมถะเราทิ้งการทำสมาธิอย่างก็เจริญปัญญารวดไปเลยนะทิ้งสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์ให้พุทโธหลวงพ่อก็ไม่ได้พุทโธหลวงพ่อก็ทำสมาธิที่ตัวเองถนัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะหายใจอยู่ไม่นานนะจิตรวมลงรวมลงไปถอนออกมาเนี่ยโอ้แทบเข็บหัวตัวเองเลยโง่จริงจิตส่งออกนอกไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกที่หลวงพ่อสอนพวกเราเรื่อยๆว่าจิตไม่ถึงฐานนะจิตไปว่างอยู่ข้างนอกไปสว่างอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าที่พอท่านชันฉันนะท่านหันมามองท่านก็ยิ้มแล้วไม่พูดอะไรละโอเคแล้วเราแก้ตกละเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานจะให้จิตสงบนะต้องไปเลือกอารมณ์ที่เราถนัดนะอารมณ์ที่เราทำแล้วมีความสุขไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นทางใครทางมันเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะจิตจะค่อยๆมีกำลังจิตใจจะมีกำลังขึ้นมาพอจิตมีกำลังนะสังเกตให้ดีสังเกตอะไรอีกสังเกตจิตนะเวลาเราหัดทำใหม่ๆนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพอเราทำกรรมฐานไปเรื่อยๆไม่บังคับจิตนั้นรู้ไปสบายๆจิตสงบรู้ว่าสงบคอยรู้ทันจิตไหมบอกแล้วว่าทิ้งจิตไม่ได้เพราะสมถะเนี่ยเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบเราต้องคอยรู้ทันจิตไว้ไม่จะไปรู้หรอว่าจิตสงบหรือจิตไม่สงบเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานไปนะแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปกรรมฐานอะไรก็ได้สมถะกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกอารมณ์เอาที่เราชอบอารมณ์ทั้งหมดนะมีสี่ชนิดนะหนึ่งอารมณ์นิพพานปุถุชนไม่มีอารมณ์รูปธรรมอย่างการหายใจการเดินจงกรมอะไรเงี้ยเป็นรูปธรรมอารมณ์ที่เป็นนามธรรมแล้วก็อารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติคือเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธคิดพิจารณาปฏิกูลอสุภะคิดอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่คิดขึ้นแต่ว่าอันไหนก็ได้ใช้ทำสมถะได้ทั้งหมดอะงั้นอารมณ์ทั้งสี่ประเภทนะใช้ทำสมถะได้ทั้งหมดนะนี่เราอยากทำตัวไหนถนัดตัวไหนก็ทำตัวนั้นแต่แนะนำนะแนะนำอย่าเล่นกสิณเพราะอะไรส่วนใหญ่ของคนเล่นกสิณเนี่ยจิตออกนอกมันไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกนะหลวงพ่อตอนหัดกับท่านพ่อลีใหม่ๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วไปดูลมหายใจลมมันมาหยุดตรงนี้นะกลายเป็นแสงขึ้นมาตรงที่เราเห็นลมหายใจนะคือกสิณลมตรงที่เห็นลมมันไหลเข้าไปในรูจมูกนะเห็นรูจมูกนะคือกสิณช่องว่างเรียกอากาศกสิณตรงที่มันเป็นแสงสว่างขึ้นมานะก็เห็นเป็นกสิณแสงเห็นแล้วกสิณทั้งนั้นเลยแล้วกสิณเนี่ยนะพาหลงออกข้างนอกนะไปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอะไรต่ออะไรดีว่าหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีตั้งแต่เด็กๆนี่เราไปเห็นเทวดาเราไม่กลัวเกิดนึกถึงนะว่าถ้าออกไปเจอผีจะทำไงกลัวตั้งแต่นั้นนะพยายามไม่ให้จิตออกข้างนอกพอจิตสว่างแล้วก็รู้สึกตัวไม่ทิ้งความรู้สึกตัวจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะสุดท้ายจิตมันรวมลงไปนะก็เห็นร่างกายกับจิตคนละอันกันปีติสุขนะกับจิตก็คนละอันกันแยกได้งั้นไม่แนะนำนะถ้าทำเองนะถ้าดูกสิณเดี๋ยวเพี้ยนเห็นโน้นเห็นนี่ที่หูแว่วนะกสิณที่กสิณลมนะทำเอาหูแว่วก็ได้นะกสิณแสงนะทำให้ประสาทหลอนเห็นมานั่งๆอยู่เนี่ย ไม่รู้ว่าคนจริงหรือว่าไม่ใช่คนนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยแยกไม่ออกงั้นเวลาทำสมถะต้องระมัดระวังนะมีสติกำกับจิตใจไว้อย่าทิ้งจิตไม่งั้นจิตหลอนนั่งแล้วแทนที่จะสงบนะกับฟุ้งซ่านออกรู้โน่นออกรู้นี่ไม่มีสาระแก่นสารนะมันออกรู้ได้ไหมออกรู้ได้หลวงปู่ดูลย์บอกว่ารู้มันรู้ได้นะแต่สิ่งที่ถูกรู้ไม่แน่หรอกอาจจะจริงหรือปลอมก็ได้อย่าเชื่อถ้าเราปักใจเชื่อนะอย่างเรานั่งสมาธิเราเกิดนิมิตเห็นอะไรขึ้นมาเราเชื่อเลยว่าใช่แน่นอนเกิดเราเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินโน่นนี่อะไรนะจิตมันหลอนเอานะยิ่งถ้าพื้นฐานเราใจมันอยากใหญ่อะไรอย่างนี้มันจะระลึกชาติไปหมดเลยนะเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนออกไปเรื่อยหรือบางทีก็ได้ยินเสียงหูแว่วบางทีมันมีสองอย่างนะถ้าจิตมีสมาธิแล้วมันได้ยินอันนี้เป็นธรรมดามันได้ยินจริงๆอีกอันนึงจะเป็นโรคจิตละหูแว่วหมอได้ยินว่าหูแว่วนะจิตแพทย์เนี่ยจะต้องจัดการทันทีเลยเพราะสิ่งเหล่านี้อย่าไปเล่นกับมันมากเล่นแล้วเสียหายภาวนาจะไปต่อไม่ได้หมดแต่หมกมุ่นกับเรื่องนิมิตทั้งหลายเนี่ยสมถะนะศัตรูร้ายของมันคือนิมิตนะสมถะกรรมฐานเนี่ยเราทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างเงี้ยแล้วพอสติอ่อนไปนิมิตมันจะเกิดสติไม่ทันควบคุมจิตไม่ได้นิมิตจะเกิดหลอนเป็นนิมิตจริงก็มีนิมิตไม่จริงก็มีนิมิตที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนะหรือเป็นเรื่องราวทางใจนิมิตมีทั้ง6แบบเลยนะ6ช่องทาง6อายตนะเลยนะนิมิตสารพัดเลยตอนหลวงพ่อบวชอยู่วัดชนประทานนะเป็นพระเด็กที่ขยันนะตอนนั้นยังเรียนอยู่รู้สึกจะเรียนปริญญาโทปีแรกมั้งยังไม่ได้ทำงานนะว่างยังไม่ได้สมัครงานนะเรียนจบปริญญาตรีต่อโทเลยนะเขาให้เรียนไม่ต้องสอบอะเพราะคะแนนเยอะแล้วก็มันมีเวลามีบวชวัดชนทานนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรทำของเรานั่งจนเมื่อยไปหมดเลยนะเมื่อยนะก็เลยนั่งเหยียดขาไปนะถอยไปพิงฝากุฏิเหยียดขาไปรู้สึกเมื่อยมากเลยก็มีนิมิตนะนิมิตเห็นคนเดินเข้ามาหามาไหว้เขาก็นวดให้นะก็กดลงไปเนี่ยเรารู้สึกว่าลืมตาดูเนี่ยเห็นขานะบุ๋มลงไปเป็นรอยนิ้วเลยนะมันยุบต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยนิมิตมันเป็นได้สารพัดเลยนะกดไว้ราวๆ40วินาทีนะพอปล่อยปุ๊บนะไอ้ที่เป็นเน็บชานี่หายทันทีเลยนะวันหลังเราทั้งสมาธิเมื่อยเราก็นึกอีกเมื่อไหร่จะมานะรอบแล้วไม่มาเลยไม่มีนิมิตไม่มีนิมิตมีสองอย่างนะนิมิตจริงกับนิมิตที่จิตหลอนนะถ้าสมาธิเราไม่เต็มมันหลอนสมาธิสติไม่เต็มนะสติอ่อนไปนะจิตจะหลอนระลึกโน่นระลึกนี่รู้โน่นรู้นี่จริงมั่งไม่จริงมั่งมีเหตุผลมั่งไม่มีเหตุผลบ้างเวลานิมิตเกิดนะให้เราตั้งหลักให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อพิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริงก่อนว่ามีเหตุมีผลไหมบางทีมันเป็นนิมิตทางใจนิมิตอย่างเขานวดอย่างเงี้ยเป็นนิมิตทางกายที่กินข้าวอยู่นะโอ้อร่อยจังเลยนะนิมิตทางลิ้นอาบน้ำอยู่นะโอ้น้ำจากฝักบัวนะหอมไปหมดเลยนี่นิมิตด้วยกลิ่นนิมิตทางจมูกนิมิตทางใจก็มีเยอะแยะบางทีเราภาวนานะไม่ได้คิดนึกอะไรนะมันก็เห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเป็นการเตือนถึงเหตุการณ์ที่เราจะต้องเจอล่วงหน้าอะไรเงี้ยตอนนี้หลวงพ่อสังเกตนะถ้าสมาธิเราไม่ดีจิตไม่ตั้งมั่นสติไม่พอตัวนี้มันหลอนคิดว่าจะต้องเจอนั่นเจอนี้ไม่เจอหรอกแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆถึงฐานจริงๆนะสติดีจริงๆนะ มันก็แม่นพอสมควรแล้วนี่เรื่องรู้อดีตรู้อนาคตอะไรเนี่ยเป็นนิมิตทั้งหมดนะจริงถ้าจริงก็เป็นอย่างถ้ามีสมาธิพอนั้นก็จะเป็นอภิญญาไปถ้าสมาธิไม่พอก็เป็นจิตหลอนยังไงเราก็แขวนไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อดูเหตุดูผลเอาบางอย่างเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เมื่อสัก10 ปี 20 ปีก่อนใช่ไหมพระองค์นั้นก็ทายหมอดูคนนี้ก็ทายเนี่ยน้ำจะท่วมถึงตึก7 ชั้นอะไรนะนิมิตกันหลอนๆกันปล่อยข่าวมาให้คนแตกตื่นเป็นอย่างนั้นซะที่ไหนก็บอกวันหนึ่งมันเป็นพอแน่ละวันหนึ่งคงเป็นนะแต่มันอาจจะอีกกลับหนึ่งอีก1,000 ปีอะไรอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลนะถ้าเราสังเกตให้ดีหมอดูนะบางทีบางคนนะที่เขาเก่งๆนะเขาทายอดีตแม่นแต่อนาคตไม่แม่นหรอกตามตำราจะบอกอนาคตต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่สิ่งที่เหนือกว่าดวงดาวทั้งหลายก็คือความเพียรของมนุษย์เองความเพียรพยายามของเราถ้าบอกว่าดวงชะตาเราเกิดมาจะต้องจนเนี่ยเราก็ใช้คาถาแก้จนของพระพุทธเจ้าขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมรู้จักลงทุนรู้จักคบคนดำรงชีวิตพอเหมาะพอควรกับฐานะคนทุกวันนี้ที่บอกว่าแหมหนี้เยอะประเทศเรามีหนี้ส่วนบุคคลหนี้ครัวเรือนนี่เยอะเหลือเกินก็มันบริโภคของที่ไม่จำเป็นนะซื้อรถซื้ออะไรอย่างนี้ไม่ได้จำเป็นนะก็เป็นหนี้เยอะอย่างนี้แล้วถ้าบอกดวงชะตาจะรวยแล้วทำตัวอย่างนั้นมันก็จนเพราะมันขัดกับธรรมะมีน้อยใช้เยอะมันก็จนอยู่ดีแล้วถ้าทำตัวตามหลักที่พระเจ้าสอนใช่ไหมมีรู้จักทำมาหากินรู้จักรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่นะรู้จักเลือกคบคนที่ดีอะไรดำรงชีวิตพอเหมาะพอควรกับฐานะอย่างนี้ก็อยู่ได้นะนี่ถ้าหมอดูทายเราว่าเกิดมาจะต้องจนแล้วเราก็จนจริงๆนะเพราะเราทำตัวให้จนมันก็จนใช่ไหมมันเพราะทำเอานะในธรรมบทนั้นเคยมีเรื่องหนึ่งสองเมืองเนี่ยรบกันมีฤาษีเนี่ยตั้งสำนักของฤาษีเนี่ยอยู่ตรงชายแดนกษัตริย์สองเมืองเนี่ยก็มาถามฤาษีตัดกันมานะคนละเวลาว่าเมืองไหนจะชนะฤาษีบอกเดี๋ยวต้องไปถามพระอินทร์ดูฤาษีก็ถอดจิตไปเฝ้าพระอินทร์พระอินทร์บอกเมืองที่หนึ่งเมืองกอจะชนะเมืองเอแล้วเมืองบีจะแพ้เมืองกอก็ได้ยินว่าจะชนะได้รับพยากรณ์แล้วนะคนไทยคือพระอินทร์นะย่ามใจแล้วไม่ฝึกซ้อมอะไรละเมืองขอได้ยินว่าจะแพ้ไม่ท้อนะฝึกรบอุตรุดเลยนะเข้มแข็งมากรบกันจริงๆนะไอ้เมืองที่ถูกทายไว้จะชนะนะแพ้ไอ้เมืองที่ว่าแพ้มันชนะเนี่ยคำพยากรณ์อนาคตนะมันคลาดเคลื่อนได้กษัตริย์เมืองแพ้ก็ไปว่าฤาษีหลอนใช่ไหมเจอพระยินอะไรเงี้ยฤาษีก็เจ็บใจนะไปหาพระยินอีกว่าทำไมทายผิดพระยินก็บอกนะว่าเทพเจ้านะพ่ายแพ้ความเพียรของมนุษย์นะเนี่ยชาวพุทธเราเป็นอย่างนี้นะเราจะไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับคำทำนายฝากชีวิตไว้กับเทพเจ้าแต่เราฝากชีวิตไว้กับตัวเองอดีตนั้นทายไปถูกมันก็เท่านั้นแหละนะมันทำอะไรไม่ได้แล้วทายอนาคตเนี่ยถ้าฟังหมอดูเขาทายว่าอนาคตเราไม่ดีนะเราก็เพิ่มความไม่ประมาทเข้าไปเพิ่มความขยันหมั่นเพียรอดทนนะใช้สติใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตนะมันจะเปลี่ยนอนาคตเราได้นะเพราะมันเปลี่ยนจริงๆงั้นสิ่งที่กำหนดอนาคตของเราเนี่ยไม่มีใครลิขิตเราลิขิตชีวิตของเราเอง นี่ยไงมันมาออกเรื่องนี้นะพูดเรื่องสมาธิงั้นหลักของการทำสมาธินะทำกรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอ่ะดูเอาทำกรรมฐานที่เราอยู่แล้วมีความสุขอย่างหลวงพ่อกระเซ็นไฟหลวงพ่อก็เล่นนะตอนเด็กจุดเทียนนี่นั่งดูเทียนนะมันก็ไปสว่างมันก็เหมือนที่เราทำกสิณลมนั่นแหละกสิณนะพอเราได้อันหนึ่งมันก็ได้หมดนะมันจะง่ายไปหมดเลยหรือถ้าเราจับเคล็ดลับที่หลวงพ่อสอนในนี้ได้นะถ้าเราจะทำความสงบอะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมๆไปไม่ได้บังคับน้อมใจแล้วก็สงบถ้าชำนาญนะครับปุ๊บสงบเลยก็ฝึกเอาพวกเราควรจะฝึกนะอย่าคิดว่าเป็นฆราวาสไม่ต้องทำชีวิตฆราวาสสับสนวุ่นวายมากเราไม่มีที่พักนี่คนส่วนใหญ่นะเวลามันทำงานเหน็ดเหนื่อยหัวสมองหมุนติ้วๆก็พักผ่อนด้วยการไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์อะไรอย่างนี้มันไม่ได้พักจริงหรอกมันไปทำตัวเองให้สมองอ่อนล้าแต่เปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองร่างกายหยิดโรยก็นอนหลับนอนหลับแหมวันนี้ไปเที่ยวบาร์มาแล้วดีจังเลยนะหลับดีอะไรเงี้ยไม่ใช่มันหลับเพราะมันเหนื่อยเต็มทีนะจิตมันล้ามันก็หลับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสมาธิเป็นที่พักผ่อนนะเราจะมีกำลังนะอยู่กับโลกก็สบายมีแรงจะมาภาวนาต่อเดินปัญญาเนี่ยก็ทำได้ง่ายเอาไปใช้ทางโลกได้สารพัดเลยนะอย่างเราภาวนาเนี่ยบางทีเรารู้อะไรล่วงหน้าเราก็คอยดูว่าจะเป็นจริงไหมระมัดระวังเพราะดูว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมันก็ระมัดระวังแต่ถ้ามันเป็นกรรมจริงๆนะถึงระวังยังไงมันก็เจอมันแก้ไม่ได้อันนั้นกรรมมันจะให้ผลละแต่ถ้ามันไม่ได้รุนแรงกรรมไม่รุนแรงนะเราก็พัฒนาคุณธรรมต่างๆขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองไปมันทำได้ไม่ใช่ไม่ได้อย่ายอมจำนนนะอย่ายอมจำนนต่อชีวิตเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าเป็นนักสู้งั้นเราก็ต้องต่อสู้อย่ายอมแพ้อย่าเอาแต่ท้อใจอย่าเอาแต่คร่ำครวญอดครวญโน้นอดครวญนี้จิตใจยิ่งย่ำแย่คนขี้อ้อนจิตใจอ่อนแอยิ่งอ้อนได้ทีหนึ่งยิ่งอ้อนต่อไปอีกอย่างลูกศิษย์หลวงพ่อนะจะมาอ้อนหลวงพ่อเนี่ยถูกหลวงพ่อดูทุกรายเลยบอกแม่เอาห้ามอ้อนพวกขี้อ้อนเนี่ยทนหลวงพ่อไม่ได้หรอกเราไปอ้อนที่วัดอื่นนะที่นี่ไม่ต้อนรับพวกขี้อ้อนที่นี่ต้อนรับคนที่ต่อสู้ไม่งั้นชีวิตหนึ่งท้อแท้ป้อแป้มันจะพัฒนาได้ยังไงพวกเราไปหัดทำนะทำสมาธิสักอย่างหนึ่งนั่นแหละไปดูตัวเองเหมาะกับกรรมฐานอะไรแล้วก็น้อมจิตอยู่กับกรรมฐานอันนั้นที่มีความสุขใช้ใจที่สบายสบายไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายรู้ไปอย่างสบายสบายไม่นานเราก็สงบมีความสุขบางทีเรามีเรื่องราวที่ซับซ้อนมากนะคิดไม่ออกนะเวลาเราคิดไม่ออกอย่าไปฝืนคิดยิ่งฝืนคิดยิ่งไม่รู้เรื่องมั่วไปหมดเลยทำสมาธิซะก่อนแล้วเราจะรู้ทางออกของปัญหานั้นได้ง่ายๆเลยอันนี้หลวงพ่อพุทธท่านเล่าให้ฟังลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งเป็นสถาปนิกนะต้องออกแบบตึกที่ใหญ่มากซับซ้อนมากคิดไงก็คิดไม่ออกรีควายเมนต์ของนายจ้างเนี่ยเยอะมากคิดไม่ออกไม่รู้จะทำไงนะไหว้พระสวดมนต์ไปนอนหายใจเข้าพูดออกโทแล้วหลับไปเลยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บนั้นจิตใจมันสดชื่นนะมันนึกถึงงานมันเห็นแผนที่จะต้องทำเนี่ยมันเห็นออกมาเองเลยงานที่ลึกลับซับซ้อนอะไรมันออกมาเองนะด้วยกำลังของจิตซึ่งมันได้พักผ่อนมีสมาธิไม่ได้พักแบบหลับไม่ได้เรื่องได้ราวนะก่อนนอนเขาก็หายใจพุทโธพุทโธเข้าไปนะจิตรวมสงบแล้วหลับไปนะตื่นขึ้นมาเท่านั้นเรื่องยุ่งยากเนี่ยคิดออกหมดเลยลองนะนี่หลวงพ่อก็เคยใช้บ่อยๆด้วยนะตั้งแต่เป็นโยมงานบางอย่างยากคิดไม่ออกนะคิดไม่ออกแขวนไว้ก่อนทำเรื่องอื่นก่อนแล้วเรื่องที่ยากๆเนี่ยไว้ตอนเช้าๆเดี๋ยวก็คิดออกนั่นเรื่องของสมาธินะเราฝึกสมาธิให้ดี หรือบางคนนะขับรถอยู่รถคว่ำจิตมันดีดตัวขึ้นมาตั้งมั่นเด่นดวงเลยมันเคยฝึกจิตให้มีสมาธิจิตมันมีสมาธิขึ้นมาเองเลยนะควรจะคอหักตายมันก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่แค่ถลอกถลอกอะไรเงี้ยกำลังของสมาธิเราไม่ได้ระดับครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงพ่อพูดนะรถท่านเคยตกเขารถตู้นี่นะวิ่งลงไปมันไม่ได้ตกชัน90นะมันเอียงมากๆเอียงเยอะๆท่านบอกรถมันพุ่งไปเห็นต้นไม้อยู่นะจิตท่านเป็นหนึ่งอยู่นะรถมันก็โยกหลบต้นไม้นะหลบไปหลบมานะจนไปถึงข้างล่างนะท่านบอกท่านหมดแรงไปชนในต้นสุดท้ายนะชนแล้วนี่ก็เรื่องของสมาธินะเพราะงั้นเราฝึกเอาไว้เถอะแต่ไม่ได้ฝึกเอาอิทธิฤทธิ์นะฝึกให้จิตใจของเราสงบให้จิตใจของเราพักผ่อนมันจะได้มีเรี่ยวมีแรงอยู่กับโลกก็เอาไว้สู้กับโลกได้จะปฏิบัติธรรมก็เอาไว้เจริญวิปัสสนากรรมฐานค่อยๆฝึกไปวันนี้ผมพูดได้แต่เรื่องสมถะนะไม่มีเวลาแล้วส่วนวิปัสสนานั้นสอนทุกวันอยู่แล้วนะไปฟังดูจาก YouTube เอาพวกเราที่ช่วยกันทำ YouTube ทำไลฟ์สดทำซูมเลยนะหลวงพ่ออนุโมทนานะหลวงพ่อไปต่างจังหวัดไปที่นั่นที่นี่หลวงพ่อเจอคนจำนวนมากเลยเขาภาวนาได้นะเขาดูเขาไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแต่เห็นหน้าปุ๊บเรารู้เลยคนนี้ภาวนาจิตใจมันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยฟัง YouTube ฟังไปเรื่อยๆๆนะแต่ไม่ใช่ฟังแล้วก็ไม่ได้ทำนะวันใหม่ก็ทำแต่เรื่องบาปอกุศลอะไรเงี้ยนะมาฟัง YouTube หลวงพ่อไม่ได้ผลหรอกรักษาศีล5ไว้ให้ได้ก่อนแล้วก็ฟังนะแล้วก็สังเกตจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาได้วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้
เบอร์หนึ่งภาวนาโดยการทำสมถะและดูจิตอย่างเดียวในระหว่างวันเห็นขันธ์ทำงานเห็นการดับไปของสภาวะต่างๆจนจิตเบื่อและห่างจากโลกอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหลังรู้สึกฟุ้งมากจึงลองใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมและดูจิตแทนแต่ไม่ค่อยเห็นการดับไปของสภาวะต่างๆเหมือนเมื่อก่อนขอคำแนะนำครับ
เวลาเราทำสมถะเราไม่มาดูดับหรอกนะจิตที่เราฟุ้งทำวิปัสสนามากๆเหมือนฟุ้งซ่านแล้วก็ทำสมถะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องไม่สนใจเกิดดับนะไม่ได้ทำวิปัสสนาถ้าหยุดการทำวิปัสสนาไม่ได้เลยนะจิตจะไม่มีแรงหรอกเพราะฉะนั้นทำสมถะก็ทำให้มันเต็มที่ไปพอจิตสงบพอสมควรแล้วก็ค่อยทำวิปัสสนาตอนนี้จิตต้องทำสมถะนะจิตไม่มีแรงปุ้งหลวงพ่อพลาดหลายครั้งนะด้วยตัวเองเลยพลาดมาหลายหนเลยทำสมถะมา22ปีตั้งแต่เด็กเล่นนอนเล่นนี่ได้มาเจอหลวงปู่ดูลให้ดูจิตดูแล้วจิตใจมันมีความเปลี่ยนแปลงให้ดูดูถูกสมถะทำสมาธิแล้วมาเห็นมันได้อะไรเลยดูถูกมาสิไม่ทำถึงช่วงหนึ่งกำลังของจิตไม่พอคราวนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้แล้วที่เห็นโทสะผุดอย่างที่เล่าตะกี้มันผุดขึ้นมาเราเห็นมันเคลื่อนหนีออกไปนะมันดับว่างอยู่นั่นนะเรานึกว่าเดินวิปัสสนาอยู่ไม่เป็นจิตไม่เข้าฐานเบอร์สองดีนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้เลยนะดีว่าไป
เบอร์สองในรูปแบบดูปรมัตถ์ของกายยืนเดินนั่งนอนขยายการรู้ที่ลมหายใจไปถึงหน้าอกท้องและค่อยๆทั่วตัวและจะรู้สึกซ่าๆชาชาตามมือตามขาทั่วตัว
นั่นละปีติ
รวมทั้งใบหน้าและเข้าไปที่ปากที่ลิ้นบางครั้งรู้สึกเหมือนกับชีพจรเต้นตุบๆด้วยในชีวิตประจำวันพยายามดูจิตเห็นอารมณ์ที่แรงๆได้ผมทำถูกไหมครับ
ทำถูกนะ พื้นฐานสมาธิของเบอร์สองเนี่ยดีมากมากเลยนะที่ทำอยู่ใช้ได้นะจิตมันมีกำลังแล้วนี่พอจิตมันมีกำลังอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยลองดูสิกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันกุศลอกุศลกับจิตก็คนละอันค่อยๆแยกขันไปเรื่อยๆที่ทำอยู่ดีแล้วนะแล้วก็อย่างที่เราท่านั่งแล้วรู้สึกชาชาสู้ซ่าสู้ซ่านี่ก็เป็นผลของสมาธิเป็นปีติเราก็เห็นปีติเกิดแล้วปีติก็ดับดูลงไปให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตจะไปรู้อะไรก็มองในมุมของไตรลักษณ์แต่ไปจิตมันก็มีสมาธิดีอยู่แล้วพอเราหัดมองสภาวะทั้งหลายในมุมของไตรลักษณ์ก็ขึ้นปัญญาเลยเบอร์สองดีนะทำได้ดีมากๆเลยอนุโมทนาดีมากๆเลยคารวะทำได้อย่างนี้ไม่ธรรมดานะเราว่าไม่ค่อยมีสมาธิเบอร์สาม
ทำสมาธิ
ดูลมแป๊บหนึ่งเบอร์สองตรงนี้เพ่งนะเพ่งรู้ว่าเพ่งนะให้รู้ทันจิตนะเราน้อมจิตไปเพ่งแล้วนะมุ่งไปจะให้สงบเนี่ยเรารู้ทันถ้าทำตัวนี้ได้นะต่อไปการเจริญปัญญาก็จะคล่องแคล่วจิตขยับขยื่นเลยเห็นหมดนะเบอร์สาม
ทำสมาธิดูลมหายใจตอนเช้าทุกวันวันละ30-40นาทีรู้สึกว่าจิตมันนิ่งๆจะปรับแก้ยังไงให้เจริญปัญญาได้ครับ
มันหนึ่งเจริญไม่ได้นะมันยังฟุ้งซ่านเยอะอยู่พยายามรู้สึกร่างกายไว้นะร่างกายขยับรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกก็รู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆมีร่างกายเป็นวิหารธรรมไปดูจิตตอนนี้ดูไม่ได้นะมันฟุ้งไปกำลังไม่พอดูจิตไม่ได้นะหลวงปู่มั่นสอนดูจิตไม่ได้ให้ดูกายไว้นี้ดูกายเนี่ยตรงนี้เราดูเพื่อให้จิตมีสมาธิแล้วก็ดูความมีอยู่ของกายดูความเคลื่อนไหวของมันรู้สึกมันไปจิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวรู้ไปอย่างสบายๆจิตก็จะค่อยมีสมาธิมีกำลังขึ้นมาพอจิตมีกำลังแล้วเนี่ยสติบางทีระลึกลงที่กายนะจิตตั้งมั่นมีกำลังอยู่ปัญญาเกิดทันทีเห็นกายไม่ใช่เราอันนี้ขึ้นมีวิปัสสนาละงั้นเอากายไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปที่จิตเห็นร่างกายหายใจไปนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายนั่งอยู่ถ้านั่งอยู่แล้วมันนิ่งเกินไปเดี๋ยวมันจะหลงก็เห็นร่างกายมันหายใจถ้าหายใจแล้วยังจะเคลิ้มอีกก็ขยับไม้ขยับมือไปนั่งขยับมือไปรู้สึกไปจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวยังมีความสุขนะจิตก็สงบแล้วมีกำลังขึ้นมาจิตมีกำลังนะบางคนก็เจริญปัญญาด้วยการดูกายบางคนเจริญปัญญาด้วยการดูเวทนาบางคนก็เจริญปัญญาด้วยการดูจิตอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จริตนิสัยแต่ละคนนั่นแหละอย่างนี้แหละเบอร์สามนะทำอย่างนี้แหละนะอยู่ระดับนี้นะไม่ลึกจมลงไปเบอร์สี่
ภาวนาด้วยการดูกายทำในรูปแบบทุกวันโดยการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันยังหลงนานไม่ค่อยกลับมารู้ที่กายหนูควรทำกรรมฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่คะ
ที่เราดูกายแล้วดูได้ไม่นานนะจิตมันจะเตลิดออกนะเพราะว่าจิตมันติดโลกนะจิตมันยังพัวพันยินดีพอใจกับโลกยังแรงอยู่นะพิจารณาลงไปเลยนะว่าทุกสิ่งในโลกเนี้ยไม่ยั่งยืนนะความสุขในโลกเนี้ยไม่ยั่งยืนอันนี้ใช้ความคิดพิจารณาลงไปเลยนะดูทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี้ยตั้งแต่เด็กจนถึงป่านนี้เห็นไหมมันมีแต่ของไม่ยั่งยืน คนนั้นตายคนนี้เจอกันคนนี้พลัดพรากอะไรนะดูไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆมีกำลังขึ้นมามันเห็นนะโลกนี้ไม่ได้น่าอภิรมย์อะไรนักหนาไม่น่าชื่นชมอะไรนักหนาเพราะใจมันไม่หิวโลกภาวนามันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองได้ง่ายขึ้นอันนี้มันมาอยู่ที่ตัวเองแวบเดียวเนี่ยมันตะลุยออกไปหาโลกข้างนอกแล้วนึกออกไหมอย่าไปยุ่งกับคนอื่นไปสนใจโน้นสนใจนี้ออกไปพยายามดูนะโลกนี้มีแต่ของไม่ยั่งยืนพยายามดูมุมนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวจิตมันจะรู้สึกข้างนอกไม่เอาแล้วมันจะทวนกระแสเข้ามาสมาธิมันจะเกิดบอกแล้วว่าการทำสมาธินะมีวิธีการนับไม่ถ้วนการที่เราพิจารณาเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยของไม่ยั่งยืนเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้ก็เป็นการทำสมถะอย่างหนึ่งจิตจะกลับเข้ามาตั้งมั่นได้เบอร์ห้าใช้ได้นะดีขันแยกแล้วว่าไป
ความมีอัตตาเกิดขึ้นบ่อยมากทำให้เกิดโทสะตามมาโมหะก็มากพยายามตามรู้แต่ไม่ค่อยเป็นอัตโนมัติระยะหลังถูกสังขารมานกระทบตลอดพิจารณาความตายเป็นประจำแต่ก็รู้ว่ายังใช้ไม่ได้เพราะพอหมอจะรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ยังมีความกลัวตายขึ้นมาม ีอะไรที่ควรระวังหรือควรทำให้มากๆครับ
ทำอย่างนี้แหละทำถูกแล้วล่ะถ้าไม่กลัวตายก็พระอรหันต์แหละตอนนี้ยังกลัวอยู่ก็รู้ก้าวหน้าขึ้นมากนะสมาธิดีขึ้นเยอะเลยจิตตั้งมั่นขันแยกได้หมดละเห็นขันมันทำงานไปเรื่อยๆกลัวตายก็ไม่ว่าอะไรก็รู้ไปมันกลัวตายมันเห็นร่างกายนี่เป็นของดีของวิเศษเลยนะดูไปมันดีพิเศษจริงเหรอดูลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายกลัวแต่มันหายชั่วคราวหายด้วยกำลังสมาธิกลัวตายก็ดูกายไว้เลยเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่ทำอยู่มันสามารถเห็นได้แล้วว่ากายไม่ใช่เราเพราะขันมันแยกได้แล้วงั้นไอ้ใครตายอ่ะร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะสอนมันอย่างนี้เรื่อยๆนะมันทำได้อยู่แล้วขันมันแยกแล้วดีนะไม่เจอนานแล้วทำได้อย่างนี้เจริญขึ้นมากเลยเบอร์หกแป๊บหนึ่งเบอร์ห้าหลงแล้วนะตรงนี้หลงนะมันหลงเนียนๆรู้สึกไหมเบอร์หก
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันโดยการสวดมนต์และเดินจงกรมนั่งสมาธิมักจะเคลิ้มหลับในระหว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมจิตกับอารมณ์แยกได้ในบางครั้งจิตยังติดเพ่งอยู
่
แต่น้อยลงกว่าที่ผ่านมาขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะแนวทางปฏิบัติด้วยค่ะ
ทำอย่างที่ทำนี่แหละนะเราเจริญขึ้นแล้วก้าวหน้าขึ้นแล้วมันยังไม่พอเท่านั้นแหละทำถูกแล้วก็ทำให้มากๆทำบ่อยๆแต่ไปจิตมันจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตัวนี้จิตยังไม่ค่อยมีกำลังนะกำลังยังไม่พอดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่พอทำต่อไปอีกนะอย่าเลิกจะหายใจไปก็หายใจนะหายใจไปแล้วคอยรู้ทันจิตนั่นแหละทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆทำบ่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิมีสติรู้ตัวเห็นจิตเบาหนักจิตหลงจิตเมตตาจิตกลาง
ๆ
บางครั้งรู้สึกกายแน่น
ๆ
สลับกันไปมาบังคับไม่ได้เห็นความอยากบังคับอยากให้หายบางครั้งทำสมาธิจิตรวมเข้าไปว่างเห็นว่ามันว่างบางวันดีบางวันไม่ดีแต่ยังรู้สึกตัวอยู่ขอหลวงพ่อชี้แนะแนวทางค่ะ
จิตมันยังอยากดีอยู่นะ ให้รู้ทันไปมันยังดิ้นรนที่จะทำอย่างนั้นทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีอะไรเงี้ยมันจะคอยวนเวียนอยู่ให้รู้เลยว่าจิตมันมีความโลภมันอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอะไรเงี้ยรู้ทันเรื่อยๆที่เบอร์เจ็ดทำดีนะใช้ได้ฝึกไปแต่คอยรู้ทันใจที่อยากไว้ตัวนี้แหละที่ทำให้เราไม่สงบจริงมันจะดิ้นไปเรื่อยๆตื่นมาแล้วคิดว่าวันนี้จะทำอะไรดีจะทำกรรมฐานอะไรยังไงจิตจะได้ดีจะสุขจะสงบอะไรเงี้ยนะให้รู้ทันจิตที่อยากนะเบอร์แปดใช้ได้นะจิตออกนอกนิดนึง
เบอร์แปดฟัง YouTube หลวงพ่อได้ยินคำว่าแต่งจิตเพ่งเผล
อ
พยายามแก้ไขทำในรูปแบบทุกวันพยายามรู้สึกตัวระหว่างวันพบว่าเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังพอใจไม่พอใจโลภหงุดหงิดหลงที่เห็นบ่อยๆคืออัตตาตัวตนอวดดีคิดว่าตัวเองเก่งไม่อยากให้คนอื่นดีกว่าเราขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำสั่งสอนค่ะ
ดีแล้วนะที่เห็นนะเห็นกิเลสตัวเองนะจะมีโอกาสพัฒนานะถ้าเห็นแต่กิเลสคนอื่นนะไม่พัฒนาเห็นกิเลสตัวเองดีที่สุดเลยเรียนร่วมไปพวกเราคนเมืองเนี่ยเรื่องความยึดในความเห็นเนี่ยจะแรงยิ่งคนที่ประสบความสำเร็จในทางโลกอะไรเนี่ยจะยึดในความคิดความเห็นรุนแรงเชื่อมั่นตัวเองเราถูกสอนให้เชื่อมั่นตัวเองสูงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ให้ดูถูกตัวเองนะให้เชื่อมั่นตัวเองแต่ว่าตรวจสอบตัวเองด้วยว่าที่เราคิดเราทำเราพูดเนี่ยเป็นไปด้วยกิเลสหรือเป็นไปด้วยกุศลไปรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆเบอร์ 8จิตมันยังไปข้างนอกนิดนึงตรงนี้ดูออกไหมลืมหลวงพ่อไปนะลืมหลวงพ่อซะหายใจสิตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันนะรู้สึกไหมตะเกียบจิตออกนอกนะนี่เราพยายามฝึกนะให้จิตมันตั้งมั่นตัวนี้เป็นเรื่องของสมถะถ้าจิตมันตั้งมั่นเนี่ยสติระลึกรู้อะไรด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางมันจะมีปัญญาเห็นสิ่งนั้นนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นแต่อย่าบังคับให้นิ่งระวังติดบังคับนะเดี๋ยวจะน้อมไปหาความนิ่งอย่าให้มันไปติดนิ่งนะติดนิ่งต้องมานั่งแก้ใหม่ไม่ให้มันออกนอกนะให้มันรู้สึกอยู่ในกายให้มันรู้สึกอยู่ที่จิตใจนะคอยทำอย่างนี้เยอะๆนะทุกวันถือศีล 5ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงรู้ทันนะเมื่อ8เก่งนะทำได้อยู่ไปทำเอาจิตมันชอบออกนอกนิดนึงแม้มันออกตลอดเลยรู้สึกไหมมันเป็นนิ่งๆอยู่ข้างนอกนะเป็นเนียนๆนิ่งๆอยู่แล้วนึกว่าเนี่ยจิตเข้าฐานไม่เข้าหรอกจิตไปอยู่ข้างนอกนะให้กลับมาบ้านซะเข้าบ้านเงื่อนเป็นเด็กจรจัดอยู่นอกบ้านไปเรื่อยๆพวกเราจิตใจของพวกเราเป็นคนจรจัดนะเดี๋ยวก็จรไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจรไปทางจิตให้รู้ทันจิตก็ได้กลับบ้านวันนี้เท่านี้นะวันนี้เท่านี้พวกเราวันนี้ยังดูฟุ้งๆนะในห้องเนี้ยส่วนใหญ่ยังฟุ้งอยู่นะอย่าทิ้งการทำในรูปแบบแต่อย่าทำแล้วเคร่งเครียดแล้วถ้าทำแล้วเกิดรู้เกิดเห็นอะไรขึ้นมารู้ระวังซะอย่ายึดถืออย่าไปเชื่อมันจุดสำคัญที่เราจะเรียนนั้นคือเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะอันอื่นไม่ใช่ไปรู้อดีตรู้อนาคตอะไรนะเสียเวลารู้จิตคนอื่นรู้อะไรเสียเวลาให้รู้ทุกข์น้อย พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้รู้อย่างอื่นนะท่านบอกให้รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจของตัวเองไว้ที่จริงถ้าฝึกชำนาญนะรู้ข้างนอกก็ได้รู้ข้างนอกนามข้างนอกมันก็แสดงใจรักแต่จิตต้องมีกำลังพอนะจิตต้องตั้งมั่นจริงเงินไปรู้รูปนามข้างนอกแล้วจิตไหลออกไปข้างนอกเนี่ยอริยมรรคจะไม่เกิดเพราะอริยมรรคเวลาเกิดที่จิตไม่ได้ไปเกิดข้างนอกแต่ถามว่าเห็นรูปนามข้างนอกเป็นไตรลักษณ์แล้วมันรู้ได้ไหมได้นะถ้าจิตมีกำลังพอตั้งมั่นเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานนั้นท่านจะพูดถึงรูปในที่ใกล้ตัวนี้รูปในที่ไกลรูปข้างนอกอะไรนะรูปภายในภายนอกอะไรเนี่ยถ้าสมาธิพอแล้วใช้ได้หมดเลยนะเหมือนกันหมดนะแล้วภาวนาถึงจุดหนึ่งนะเราจะเห็นนะทั้งภายในทั้งภายนอกเนี่ยเป็นแค่ปรากฏการณ์เท่านั้นร่างกายนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อันเดียวกับโลกข้างนอกเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี่ร่างกายจิตใจเราขันห้างเราเนี่ยกับโลกข้างนอกเสมอกันเท่าเทียมกันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหาต้นทางไม่เจอหาปลายทางไม่เจอสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเนี่ยสังสารวัฏหมุนอยู่อย่างนี้เป็นปรากฏการณ์สังขารทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกถึงจุดที่จิตมีกำลังจริงๆไม่มีคำว่าภายในภายนอกเลยอันนี้เป็นโลกเป็นสังขารเป็นโลกแล้วจิตที่มันพ้นโลกเป็นอีกอันหนึ่งจิตที่มันพ้นโลกเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเข้าใจแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในจิตที่มันสัมผัสกับพระนิพพานเต็มที่แล้วจิตของเราสัมผัสโลกสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวทางใจจิตเราสัมผัสแต่สิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกโลกมันมีจริงแล้วปัญญามันแก่รอบสมาธิมันสมบูรณ์มันวางโลกข้างนอกนะวางกายวางใจได้ก็วางโลกข้างนอกพร้อมๆกันจะเห็นเป็นแค่ปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมที่ไหลผ่านไปไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดสังสารวัฏเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันจิตมันพ้นออกไปจากสังสารวัฏนั้นมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่แก่ที่เจ็บที่ตายคือสังขารทั้งหลายค่อยฝึกนะมันมีอยู่นะธรรมะอย่างนี้ธรรมะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีอยู่เวลาตายนะอะไรตายขันมันตายเวลาเจ็บขันมันเจ็บมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาสุดขีดนะในพระไตรปิฎกมีนะท่านบอกไว้อย่างพระอรหันต์เนี่ยถ้าไปถามท่านว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนนะท่านจะตอบแค่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปนั่นคือปรากฏการณ์ที่ท่านเห็นแล้วทำไมไม่มาพูดเรื่องนี้เรื่องธาตุรู้ของท่านเพราะมันไม่ใช่ของท่านท่านไม่ได้ยึดถือนะไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของอะไรจิตที่ถึงธรรมแท้แล้วนะวางโลกแล้วนะจิตนั้นมันทรงธรรมอยู่มันทรงพระนิพพานอยู่นะมีความสุขมีความสงบเวลาแก่เจ็บตายนะเป็นเรื่องของขันธ์เห็นแค่นั้นแหละได้เห็นว่านิพพานแล้วไปไหนความคิดว่านิพพานแล้วไปไหนนะมันเกิดจากพวกสัสสตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินะคิดว่ามีสิ่งหนึ่งเที่ยงอยู่ขันธ์มันแตกตัวนี้ไปเกิดใหม่ในโลกพระนิพพานไม่ใช่ชาวพุทธนะไม่ใช่นิพพานพุทธมันเป็นนิพพานพรหมนั่นเราค่อยๆภาวนานะรู้ทุกข์ไว้ดูกายดูใจไปนะเห็นไตรลักษณ์ไปทุกวันถือศีลห้าไว้นะทุกวันต้องแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมนะเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันทำอย่างนี้ให้ได้นะทุกวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงของรูปก็วางรูปเห็นความจริงของนามก็วางนามเห็นความจริงของจิตก็วางจิตวางหมดเห็นโลกทั้งโลกเป็นอันเดียวกันหมดนะ แค่ปรากฏการณ์เท่านั้นไม่มีใครลิขิตไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของสัมพันธ์กันไปด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นตามเหตุปัจจัยวันนี้ให้ฟังเท่านี้นะเชิญกลับบ้าน